Labrīt, cienījamie kolēģi. Labrīt, ārvalstu viesi. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 23. janvāra sēdi. Protams, šodien galvenais un pirmais jautājums ir ārlietu ministra ikgadējais ziņojums, bet saskaņā ar kārtības rulli mums tomēr ir jālemj par iesniegtajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Un tā tad ir 21 priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Mārītes Veseles atbrīvošanu no Ogres rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Dacis Grabovskas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu grozījums būvniecības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut to kā pirmo darba kārtības jautājumu lēmumu projektu par Ilzes Sviņķeles 11. Saeimas deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Tāpat mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pirms ārpolitikas debatēm ziņojumu par Artu Pabriku 11. Saeimas deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pirms ārpolitikas debatēm ziņojumu par Valdu Dambrovskiju 11. Saeimas deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Arvila Šarādinu 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības vienotību kandidātu saraksts Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā pirms ārpolitikas debatēm lēmumu projektu par Ineses Aizstrauc 11. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija arī lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā pirms ārpolitikas debatēm lēmumu projektu par Jura Vectrānu 11. Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo zemnieku savienības kandidāts saraksts Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Seržants, Liedaka, Brigmanis, Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Kārļa Seržanta atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Klauša, Liedaka, Brigmanis, Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputāta Jāņa Klauža atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dana Reiznieca, Ozola, Ingmārs Līdaka, Augusts Brigmanis, Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātas Danas Reiznieces Ozolas atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Vucāns, Līdaka, Brigmanis, Seržants un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Jāņu Vucānu atsaukšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Seržants, Līdaka, Brigmanis, Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. Saeimas deputātu Kārļa Seržanta ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Klauš, Līdaka, Brigmanis, Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputāta Jāņa Klauža ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Reiznieca Ozola, Ingmārs Līdaka, Augusts Brigmanis, Jānis Vucāns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmu projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātas Danas Reiznieces Ozolas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Vucāns, Līdaka, Brigmanis, Sežants un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā iekļautajā lēmu projektu par Latvijas Republikas 11. saimes deputātu Jāņa Vucāna ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Eņģelis, Bišofa, Liepiņš, Igaunis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmu projektu par saimes deputātu Jura Viļuma atsaukšanu no saimes valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Eņģelis, Bišofa, Liepiņš, Igaunis, Bilsēns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimes deputātu Kārļa Eņģeļa atsaukšanu no saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Eņģelis, Bišofa, Liepiņš, Igaunis, Bilsēns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimes deputātu Jura Viļuma ievēlēšanu saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Eņģelis, Bišofa, Liepiņš, Igaunis, Bilsēns un citi lūdz izdarīt izmaiņas 23. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par saimes deputāta Kārļa Eņģeļa ievēlēšanu saimes valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies, sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmais jautājums par Ilzes Viņķeles, 11. saimes deputātes, mandāta atjaunošana. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījā priekšsēdētāja, godie deputāti. Saimas mandāta ētikas iesnieguma komisija saskaņā saimas kārtībā ruļa 5.2. un teiša daļas noteikta kārtību paziņo, ka pamatojoties uz Ilzes Viņķeles 2017. gada 22. janvāra iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, kura viņa bija nolikusi uz labklājības ministres amata pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņas deputātas pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Asmā Kārkliņa, kura iestājas Saima no politiska partija apvienības vienotība Rīgas vēlēšanas apgalā sārakstā uz laiku pamatojot uz Saimas kārtības ruļa 5. panta otro daļu.
Paldies. Es saku paldies Rasmai Kārtiņai par darbu 11. saimes sastāvā un aicinu Ilzi Viņķeli ieņemt vietu saimes plenārsēžu zālē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Arta Pabrika 11. saimes deputātu mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Saimas mandāta ētikas iesnieguma komisija saskaņā saimas kārtības ruļa 5. panta 2. un 3. daļa noteikto kārtību paziņo, ka pamatoties uz Arta Pabrika 2017. gada 22. janvāra iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, no kura viņš bija nolicis uz aizsardzības ministra amata pildīšanos laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Liena Liepiņa, kura iestājas saima no politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabalā sarakstā uz laiku pamatojot uz saimas kārtības ruļa 5. panta 2. daļu.
Paldies, tātad paldies Lienai Liepiņai par darbu 11. saimā un es aicinu Arti Pabriku ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par Valdu Dambrovsku 11. saimes deputātu mandāta atjaunošanu. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs.
Saimas mandātu etikas un iesnieguma komisija saskaņā Saimas kārtības soļa 5. panta 2. un 3. daļa noteikto kārtību paziņo, ka pamatot uz valdu dabos, ka 2014. gada 22. janvāra iesnieguma par deputāta mandātu atjaunošanu, kuru viņš bija nolicis uz ministra prezidenta amatu pildīšanos laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt. Ādil Ašrādans, kurš iestājas Saimā no Politiskā partija apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā uz laiku pamatojas uz Saimas kārtības soļa 5. pantu, otru daļu.
Tātad uz vienu mirkli paldies Arvilam Ašrādanam, bet es aicinu Valdu Dambrovski ieņemt vietu Saimas plenārsēžu zālē. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Arvilu Ašrādienu 11. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības vienotība kandidāta saraksts Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, Saimas mandātu etikas un iesnieguma komisija saņemusi 11. Saimas deputātes Inas Dovietes iesniegumu par viņas 11. Saimas deputātes mandāta nolikšanu uz izglītības un zinātnes ministras amata pienākuma pildīšanas laiku. Nākamais deputāta kandidāts no Politisku partiju apvienības vienotība Vidzemes vēlēšanas apgalaba sarakstā ir Arvils Ašrādins. Komisija lūdz atbalstīt Saimas lēmumu projektu par Arvilu Ašrādinu 11. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisku partiju apvienības vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlēta deputāta Ina Dovite ir nolikusi mandātu uz izglītības un zinātnes ministras amata pienākuma pildīšanas laiku.
Paldies, es aicinu Arvilu Ašrādinu nodot svinīgo solījumu.
Cienījamie kolēģi, es uzņemoties Saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ašrādien, kungs, jūs kļūdījāties nododot zvērestu, jums viņš ir jādod, jānodod vēl vienreiz.
No sirds atvainojas cienījumie kolēģi.
Bija apziņa, nevis sirdsapziņa. Jūs teicāt, sirdsapziņa zvērestu tekstā ir apziņa. Lūdzu, nododiet zvērestu vēl vienreiz.
Es, Arvils Ašrādens, uzņemoties Saimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt cienīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arvilu Ašrādienu 11. Saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Politisko partiju apvienības vienotība kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies, es aicinu Arvilu Ašrādienu ieņemt vietu Saimas stālē. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Aistrauc 11. Saimas deputātes pilnvaras apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētā deputāta pilda ministra pienākumus. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Saimas mandātu etikas un iesnieguma komisija saņemusi 11. Saimas deputāta Jāna Duklava iesnieguma par viņa 11. Saimas deputāta mandāta nolikšanu uz zemkopības ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamais deputāta kandidāts no Zaļu zemnieku savienības Vidzemes vēlēšanas apgabala sarakstā ir Maris Kučinskis, kurš atteicas no 11. Saimas deputāta mandāta. Saskaņā ar to, nākamā deputāta kandidāti no Zaļu zemnieku savienības ir Inese Aiztauta. Komisija lūdz atbalstīt Saimas lēmumu projektu par Ineses Aiztautas 11. Saimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļu un zemnieku savienības kandidātu sarakstā Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlēties deputāts Jānis Jānis Duklavs ir nolicis mandātu un zemkopības uz zemkopības ministra amatu pienākumu pildīšanas laiku.
Paldies, es aicinu Inesu Aistrautu nodot svinīgo solījumu.
Labdien, valsts prezidenta, saimnes priekšsēdētāji, ekscelences un kolēģi. Es, Inesa Aistrauta, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Aistrautas 11. Saimes deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo zemnieku savienības kandidāta sarakstu Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Es aicinu Ineses Aistrautu ieņemt vietu. Saimes plenāru sēžu zālē. Paldies. Un nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Jura Vectirāna 11. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta saraksts Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Itālijas Orlovs.
Saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisija saņēmusi 11. Saimes deputāta Ulda Auguļa iesniegumu par viņa 11. Saimes deputāta mandāta nolikšanu uz labklājības ministra amata pienākumu pildīšanas laiku. Nākamā deputāta kandidāte no Zaļo un Zemnieku savienības Zemgales vēlēšanas apgabala sarakstā ir Dace Reinīka, kura ir attiekusies no 11. Saimes deputāta mandāta. Nākamais deputāta kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības ir Guntis Rozītis, kurš ir arī atteicis no 11. Saimes deputāta mandāta. Saskaņā ar augstākmītu nākamais deputāta kandidāts no Zaļo un Zemnieku savienības ir Juris Vectirāns. Komisija lūdz atbalstīt saimas lēmumu projektu par Jura Vectirāna 11. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu sarakstu Zemgales vēlēšanas apgabala ievēlētais deputāts Uldis Augulis ir nolicis mandātu uz labklājības ministra amatu pienākumu pildīšanas laiku.
Paldies, es aicinu Juri Vectirānu nodot svinīgo solījumu.
Es, Juris Vectirāns, uzņemotos saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā svinīgu solu būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valstu, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jura Vectirānu 11. Saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidāta sarakstu Zemgales vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pildu ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Es aicinu Juri Vectirānu ieņemt vietu saimes plenāru sēžu zālē. Paldies. Tātad turpinām mūsu 23. Janvāra sēdi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums. Ārlietu ministri ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Rīt, augsti godātais valsts prezidenta kungs, jo cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, jo cienījamā ministra prezidentas kundze, saimnes prezidija locekļi, cienījamās deputātes un godātie deputāti, ekscelences. Man ir gods atklāt mūsu kārtējās debates par ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem pēdējās 11. Saimnes laikā un pēdējās pirms Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē. Vēlos izmantot šo iespēju, lai pateiktos saimai, valsts prezidentam Andrim Bērziņam, bijušajam ministru prezidentam Valdim Dombrovskim, saviem kolēģiem ministru kabinetā un Latvijas diplomātiem par konstruktīvu sadarbību, veidojot un īstenojot Latvijas valsts ārpolitiku, nodrošinot mūsu intereses gan Eiropas Savienības ietvaros, gan ārpus tās. Laimdot straujumu sadītais ministru kabinets ir gatavs aktīvi turpināt šo darbu. Aizvadītais gads mūsu ārpolitikā ir bijis veiksmīgs. Latvija kļuvusi par Eirozonas 18. Dalību valstu, nonākot Savienības sadarbības kodolā. Uzsāktas oficiālās sarunas par Latvijas uzņemšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb angliskā saīsinājumā OECD. Pamatīgs darbs ieguldīts valsts eksporta veicināšanā, atbalstot mūsu uzņēmējus gan tradicionālajos, gan jaunajos tirgos. Latvija turpina sniegt praktisku palīdzību un atbalstu drošības situācijas stabilizācijai pasaulē, tā skaitā NATO un Eiropas Savienības operāciju ietvaros. Visi šie virzieni saglabā aktualitāti arī šogad. Godātie deputāti, aizvadītais gads pasaulē bija sarežģīta un pretrunīga notikumu pilns. Nestabilitāte un vardarbība Ziemeļāfrikā, pilsoņu karš Sīrijā jau vairākus gadus ir pasaules uzmanības lokā. Lai arī 2013. Gadā tika sākta Sīrijas atbruņošana no ķīmiskajiem ieročiem, vardarbība un nebijuši mēroga humāna katastrofa šajā valstī turpinās. Konflikti un nestabilitāte Eiropas Savienības dienvidu kaimiņu reģionā tieši ietekmē arī Eiropas Savienības dalību valsts. Tādēļ Latvija atbalsta Eiropas Savienības aktīvu rīcību dienvidu kaimiņu reģionā un Āfrikā. Mēs piedalāmies Eiropas Savienības centienos Mali stabilizācijā. Latvijas karavīri ir nosūtīti Eiropas Savienības apmācības misijā Mali bruņotajos spēkos. Būtisks izaicinājums visai Eiropas Savienībai ir migrācija un ārējo robežu drošība. Visvairāk tas skar Vidusjūras reģionu, taču mēs saprotam, ka tas var skart arī mūs. Tāpēc mēs atbalstam Grieķijas un Itālijas apņēmību koncentrēties uz nelegālās migrācijas problēmu risināšanu savu Eiropas Savienības prezidentūru laikā. 2013. Gads iezīmēja pozitīvu notikumu attīstību saistībā ar Irānas kodolprogrammas iesaldēšanu. Latvija apsveic panākto vienošanos un cer, ka tā tiks konsekventi īstenota, palielinot drošību un stabilitāti reģionā. Savukārt 2014. Gads būs nozīmīgs Afganistānai un visa reģiona tālākai attīstībai. Afganistānas prezidenta vēlēšana veiksmīgi noris un leģitīms iznākums ir būtisks priekšnoteikums Afganistānas politiskajai stabilitātei un attīstībai. Plānojot tālāku atbalstu Afganistānai, sabiedrotie, tostarp arī Latvija, ir skaidri pauduši apņēmību turpināt savu iesaistu. Taču atbalsts sniegšanai jābūt arī ar skaidriem nosacījumiem. Mēs ceram, ka Afganistānas puses attieksme būs atbildīga un ka prezidents Karzais noslēgs divpusējos drošības līgumus ar ASV un NATO. Pie tam darīs to visdrīzākajā laikā, tādējādi izpildot svarīgus priekšnoteikumus Afganistānas tālākai stabilizācijai. Pagājušais gads pierādīja, ka arvien būtiskāka nozīme gan nacionālajā līmenī, gan starptautiskajā sadarbībā būs kiberpolitikas jautājumiem. Pieaugot draudiem mūsu kritiskai infrastruktūrai, Latvijai nepieciešams stiprināt spēju novērst kiberdraudus un aizsargāties pret uzbrukumiem, vienlaikus saglabājot demokrātiskās brīvības un izmantot iespējas, ko sniedz brīvs internets un modernās tehnoloģijas. Mums, protams, šobrīd pieaug bažas par situācijas attīstību Ukrainā. Šajās dienās Kijevas ielās notiek sadursmes starp protestētājiem un tiesību sargājošām iestādēm, kas novedušas pie asins izliešanas, kam esam izteikuši stingru nosodījumu. Ukrainas politiskai vadībai jādara viss iespējamais, lai atrisinātu politisko krīzi valstī miermīlīgā ceļā, iesaistot dialogā visas interesētās puses. Situācijas eskalācijas gadījumā es neizslēdzu iespēju, ka no Eiropas Savienības puses sargos arī bargāks signāls un varētu tikt piemērots arī ierobežotas sankcijas. Šie ir tikai daži no globālajiem izaicinājumiem, ar kuriem jāsaskarās Latvijai. Godātie deputāti, bet par ko tad būs Latvijas ārpolitika 2014. Gadā? Mūsu pamata prioritātes paliek nemainīgas. Par tām es runāju jau savā 2012. Gada uzrunā, ieskicējot 11. Saeimas laikā veicamos uzdevumus. Mūsu ārpolitika būs par valsts politiskās un ekonomiskās konkurētspējas attīstību. Tā būs par drošības un transatlantiskās saites stiprināšanu. Tā būs par gatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Un tā būs par Baltijas jūras reģionu, par ciešākiem sakariem mūsu pašu kaimiņu starpā. Un tā būs arī par sadarbību un atbalstu mūsu tautiešiem ārzemēs. Mūsu šī brīža ekonomiskā attīstība ir lielā mērā balstīta uz eksporta pieaugumu. Salīdzinot ar ļoti veiksmīgo 2012. Gadu, Arī aizvadītajā gadā eksports turpināja augt. Šo pozitīvo tendenci varēsim saglabāt tikai rūpējoties par savas konkurētspējas uzlabošanu pasaules tirgos. Arī šogad ārlietu dienests turpinās visiem spēkiem atbalstīt mūsu uzņēmējus. Mūsu prioritātes būs divpusējo ekonomisko kontaktu veidošana, uzņēmumu interešu aizsardzība ārvalstīs, tostarp arī tiesiskā ziņā, kā arī pozitīva Latvijas ekonomiskā tēla veidošana. Tas attiecas uz jau apgūto tirgu potenciālu izmantošanu, bet jo īpaši uz centieniem ieiet perspektīvajos un jaunajos tirgos. Analizējot mūsu pašreizējo eksporta tirgu struktūru, redzam, ka Latvijas 20 galvenie eksporta partneri ir Eiropas valsts un ASV, kā arī mūsu paša tuvākie kaimiņi. Tie ir mūsu jau apgūtie tirgi. Tie sastāv ap 90% no mūsu eksporta. Un tikai ap 10% Latvijas eksporta veido tirgi, kuriem ir augoši ietekmi pasaules ekonomikā. Dienvidaustrumāzija, Ķīna, Indija, Dienvidkoreja, Persijas jūras līča valsts un Latīņamerika. Vienlaikus Latvijas eksporta apjomi uz dažiem no šiem tirgiem strauji pieauga. 2013. Gadā uz Ķīnu piemēram par 70%, uz Centrālāzijas valstīm par 30%. Tas skaidri iezīmē, ka šiem tirgiem ir potenciāls, tomēr to apgūšana ir saistīta ar izaicinājumiem, kuru pārvarēšana prasa Latvijas uzņēmēju pieredzi, sagatavotību un resursus. Viena no panākuma atslēgām būs Latvijas ražojošo un pakalpojumu nozares spēja sagatavot kopīgu piedāvājumu jaunajos tirgos. Jaunajos tirgos politiskajam atbalstam ir būtiska loma. Bieži vien uzņēmējiem jāpalīdz ar šo tirgu īpatnību izskaidrošanu un kontaktu dibināšanu. Tāpēc mēs turpināsim darbu, veidojot nepieciešamo politisko bāzi ekonomiskās sadarbības attīstīšanai. Lai veicinātu mūsu ekonomisko konkurētspēju, Latvija šogad atver vēstniecību Indijā un apvienotajos Arābu Emirātos. Godātie deputāti, ārējās drošības jomā mēs iestāsimies par ciešākām transatlantiskajām saitēm, aicinot Amerikas Savienotās valstis nostiprināt savu klātbūtni Eiropā, kas ir visas Eiropas drošības stūrakmens. Tāpat atbalstīsim Eiropas Savienības un ASV tirzniecības un investīciju līgumu noslēgšanu, kam būs arī milzīga ģeopolitiskā nozīme. Mēs padzināsim sadarbību kiberdrošības jomā, kā to lēma Baltijas un ASV prezidenti pagājušo gadu tiekoties Vašingtonā Baltajā namā. Turpināsim atbalstīt iniciatīvas Eiropas Savienībā un Ziemeļatlantijas aliansē, kuras vieno partneris un sabiedrotos kopīgo mērķu sasniegšanai. Mēs skaidri apzināmies, ka tikai vienota un rīcības spējīga Ziemeļatlantijas līguma organizācija ir neaizvietojama Latvijas drošībai. Šogad septembrī Lielbritānijā notiks NATO samits. Mūsu prioritāte būs samitā nostiprināt alianses kolektīvo drošību, kā arī ASV klātbūtni un iesaist Eiropā. Īpašu lomu iegūs savietojamību sabiedroto starpo, ja mazināsies alianses iesaist Afganistānā. Tāpēc iestāsimies par praktiskiem soļiem, regulāru apjomīgu militāru un krīžu vadības mācību noturēšanu, kuru nozīme parādīja Latvijā un Polijā pērn sekmīgi noritējušās NATO 5. Panta militārās mācības Steadfast Jazz. Savukārt ciešākas saites ar partneriem, kuri stiprina alianses spējas, piemēram ar Somiju un Zviedriju, ir nepieciešama Latvijas un visas Baltijas jūras reģiona drošībai. Uzskatu, ka NATO un Zviedrijas un Somijas sadarbība ir jāveido kvalitatīvi jaunā līmenī. Tāpēc būtiska ir vēl ciešāka mūsu partneru integrācija alianses operācijās, krīžu vadības un militārajās mācībās, ātrās rēģēšanas spēkos un citās savietojamību veicinošās iniciatīvās. Diskusijā par NATO paplašināšanos aicināsim turpināt atvērto durvju politiku, kas balstītu uz trim principiem. Pirmais – katra kandidāta valsts tiek vērtēta individuāli, balstoties uz reformu īstenošanu. Otrais – paplašināšanās vairo alianses drošību. Un trešais – nevienai valstī ārpus NATO nav veto tiesību par alianses paplašināšanās politiku. Latvija arī aktīvi turpinās atbalsta drošības situācijas uzlabošanai Afganistānā, gan palīdzot apmācīt Afganistānas nacionālās drošības spēkus jaunās NATO apmācības misijas sastāvā, gan turpinot pildīt vadošās valsts lomu ziemeļapgādes tīkla Afganistānas virzienā. Tas ir ne tikai Latvijas ieguldījums NATO svarīgākajā operācijā, bet arī devums Latvijas tautsaimniecībai, jo tiek pirktas Latvijas uzņēmēja ražotās preces un tranzītam izmantota mūsu infrastruktūra. Šim maršrutam ir potenciāls kļūt par komerciālu transporta koridoru, kas savienotu Eiropu un Āziju. Tāpēc ārlietu ministrija roku rokā ar ārvalstu partneriem, nozaru ministrijām un uzņēmumiem pieliek pūles, lai nostiprinātu Latvijas vietu jaunajos maršrutos. Mūsu ikgadējie startautiskie semināri ir kļuvuši par vērtīgiem pasākumiem ziemeļapgādes tīkla plānošanā. Ņemot vērā partneri interesi, arī šogad rīkosim starptautisku konferenci par šo tēmu. Latvijas militārie un civilie speciālisti jau piedalās Eiropas Savienības operācijās un misijās, un paredzu, ka nākotnē Eiropas Savienības, tai skaitā Latvijas, loma pasaules krīžu risināšanā palielināsies. Mūsu drošībai būtiski ir Eiropas Savienības kopējās aizsardzības un drošības politikas īstenošana, savstarpēji papildinoties ar NATO darbību, veltot atbilstošu līdzekļus aizsardzībai un tās spējām, efektīvi izmantojot visus Eiropas Savienības rīcībā esošos instrumentus. Mūsu prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā 2015. Gadā Eiropas drošības jautājumi tiks apspriesti visaugstākajā līmenī. Diskusijā īpašu nepieciešamību pievērsīsim atbilstošu resursu veltīšanai, aizsardzībai, NATO un Eiropas Savienības attiecību harmonizācijai, Eiropas Savienības civilo un militāro spēju attīstībai, kā arī sadarbībai ar Austrumu partnerības valstīm. Vienlaikus attiecībās starp transatlantiskajiem partneriem ir aktualizējies arī jautājums par datu drošību, kur attīstība, diemžēl, mazināja arī savstarpējo uzticību. Ticam, ka kopīgi atradīsim risinājumus, kas atbildēs uz drošības izaicinājumiem, vienlaikus respektējot Eiropas Savienības pilsoņu privātumu un datu aizsardzību. Sabiedrotajiem ir jāstiprina savstarpējā uzticība, jo transatlantiskajā dienas kārtībā ir ļoti daudz kopīgi risinājumu jautājumu. Godātie kolēģi, nākamajā gadā Latvija kā prezidentūra Eiropas Savienības padomē uzņemsies Eiropas Savienības politisko vadību un koordināciju. Jau šobrīd mūsu balss ir iegūst lielāku svaru saistībā ar tuvojošos prezidentūru. Šis gads, protams, ir Latvijas ārpolitikai un diplomātiskajam dienestam arī liela iespēja, bet arī liela izaicinājuma gads. Gatavojoties prezidentūrai, mūsu pamatinteresis ir skaidri definēt un īstenot Eiropas kopējās intereses, gan arī izmantot šo iespēju, lai veicinātu Latvijas politisko un ekonomisko pozīciju nostiprināšanu savienībā un pasaulē kopumā. Šis uzdevums ir jāveic sarežģītā laikā. Latvijas pilsoņi šogad divreiz dosies pie vēlēšanu urnām, lai ievēlētu Eiropas parlamentu un pēc tam Saeimu. Es vēlos pateikties visām Saeimā pārstāvētajām frakcijām par nesen noslēgto vienošanos par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sagatavošanu un īstenošanu. Tas apliecina visu politisko spēku briedumu un apņemšanos virzīt Eiropas politiku, meklējot labāko veidu, kā nodrošināt mūsu valsts intereses. Esmu pārliecināts, ka šī vienošanās nodrošinās Latvijas ārpolitikas pēcsacību, vēlēšanu maratonu un arī 12. Saeimas laikā. Esmu gatavs aktīvai un konstruktīvai sadarbībai, lai īstenot šajā dokumentā izstādītos mērķus. Godātie kolēģi, 2013. Gada ietvaros sabiedriskajās diskusijās, kā arī pagājušā gada ārpolitikas debatēs, Eiropas Savienības Austrumu partnerība tika izvirzīta kā viena no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē prioritātēm. Mūsu interesēs ir iespējama plaša sadarbības, stabilitātes un izaugsmes zona Eiropā. Sadarbības attīstība ar Austrumu partnerības valstīm sniedz Latvijai iespējas veicināt savu ekonomisko labklājību, attīstīt jaunus projektus transporta, enerģētikas, izglītības un kultūras sfērās. Piemēram, 2013. Gada 9. Mēnešos Latvijas preču eksports uz šīm valstīm ir pieaudzis par 4,7%, bet atsevišķām valstīm, kā piemēram Grūzija, pat par 48%. Baltkrievija un Ukraina ieņem stabilu un pastāvīgu vietu Latvijas 20 lielāko tirdzniecības partneru vidū. Baltkrievija tradicionāli ir Latvijas otrais lielākais tranzīta partneris. Jaunas iespējas tirdzniecības ceļa attīstībā var sniegt arī konteineru pārvadājumu maršrutu Zubra, kas savieno Ukrainas dienvidus ar Baltijas jūru. Arvien vairāk studentu un Austrumu partnerības dalībvalstīm par savu studiju vietu izvēlas Latviju. Mūsu iespējas nodot zināšanas un pieredzi radīt augstu ciešākai ekonomiskai un politiskai sadarbībai ar Austrumu partnerības valstīm palielināsies šajā un nākamajā gadā arī attīstības politikas kontekstā. Jau tagad desmitiem Latvijas ekspertu strādā Austrumu partnerības valstīs, sniedzot atbalstu šo valstu administratīvās kapacitātes stiprināšanā un pieredzes nodošanā. Viņu ieguldījums tiek atzinīgi novērtēts. Šī atbalsta sniegšana atver jaunas iespējas arī Latvijas uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, universitātēm un koledžām, veidot ciešākas attiecības ar Austrumu partneriem, jo Latvijas vārds un tās šeit ir labi zināms. Tādēļ jo īpaši svarīgi ir kāpināt arī Latvijas politisko atbalstu Austrumu partnerības valstī. Pagājušajā gadā notikušais Viļņas samits atvēra jaunu lapus Eiropas Savienības attiecībās ar Austrumu partnerības valstīm. Tika parafēta asociācijas līguma ar Moldovu un Gruziju, parakstīts vīzu atvieglojuma līgums ar Azerbaidžānu. Tai arī asociācijas līgums ar Ukrainu samita laikā netika noslēgts, durvis tālākai sadarbībai starp Eiropas Savienību un Ukrainu ir palikušas atvērtas, bet lēmums ir pašas Ukrainas ziņā. Eiropas Savienība veido politiku ar Austrumu partnerības valstīm ar šo valstu brīvas izvēles pamata. Nevienai trešajai valstī nav un nebūs tiesība ietekmēt šo brīvo izvēli. Tieši tādēļ ir svarīgi 2014. Gadā parakstīt parafētos asociācijas līgumus ar Moldovu un Gruziju, lai sniegtu šīm valstīm jaunas nākotnes attīstības perspektīvas. Šajā gadā jādara viss, lai pieņemtu lēmumus par vīzu atcelšanu īstermiņu braucieniem Moldovas Republikas pilsoņiem. Tāpat šādi lēmumi ir jāpieņem par pārējām Austrumu partnerības valstīm. Vīzu režīma atcelšana sniedz iespēju šo valstu pilsoņiem brīvi ceļot, apgūt jaunas zināšanas un stiprināt piederību Eiropai. Esmu pārliecināts, ka šie darbi radīs vēl auglīgāku augsni arī Latvijas turismu un izglītības sistēmas attīstībai. Kā jau minēju, Eiropas Savienības durvis Ukrainai paliek atvērtas. Esmu pārliecināts, ka Ukrainas nākotne ir ciešā sadarbībā ar Eiropas valstīm, pie kurām Ukraina un tās tauta ir piederīga gadsimtiem. Tādēļ Ukrainas valdībai un tautai novēlu pieņemt lēmumu, kas atbilst tās patiesajām ilgtermiņa interesēm. Pēdējo mēnešu notikumi Kijevā un citās pilsētās liecina par arvien pieaugušo pilsoniskās sabiedrības briedumu un vēlmi veidot citu nākotni. Es aicinu Ukrainas valdību sniegt iespēju viedokļu paušanai pilsoniskai sabiedrībai un pielikt visas pūles, lai prezidenta vēlēšanās 2015. Gada sākumā notiktu atbilstoši Eiropā pieņemtajiem demokrātijas un vēlēšanas standartiem. Austrumu partnerības ietvaros Latvija vēlās turpināt veidot Eiropas Savienības attiecības ar Baltkrieviju. Arvien pieaugošie kontakti dažādās jomās kalpo abu pušu interesēm. Pozitīvi vērtējam Baltkrievijas vēlmu uzsākt sarunas par vīzu atvieglojumiem ar Eiropas Savienību. Latvija sniegs visu iespējamu atbalstu šādu sarunu veiksmīgai pabeigšanai. Vienlaikus uzskatām, ka demokrātisku reformu veikšana Baltkrievijā un jo īpaši politiski ieslodzīto atbrīvošanu radīt jaunu un stiprus impulsus Baltkrievijas un Eiropas Savienības dialoga attīstībā. Attiecībās ar Armēniju un Azerbaidžānu turpināsim meklēt ceļus, kas palīdzētu šīm valstīm atrast pareizo attiecību modeli dialogā ar Eiropas Savienību. Es gribētu iezīmēt šādus darbības virzienus mūsu prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā saistībā ar Austrumu partnerības valstīm. Pirmkārt, tālāk ekonomisko sakaru veicināšanu un perspektīvā integrācija kopīgajā Eiropas Savienības ekonomiskajā tāpā. Ceru, ka Rīgas samita laikā 2015. Gada maijā kopīgi ar Eiropas Savienības kolēģiem un Austrumu partneriem varēsim izvērtēt asociācijas līgumu ar Moldovu un Gruziju pirmos rezultātus un nospraust tālāko rīcības plānu šo valstu pakāpeniskai integrācijai Eiropas Savienībā. Otrkārt, brīvas ceļošanas zonas tālāk paplašināšana. Jāpanāk būtisks progress Austrumu partnerības valstīs Eiropas Savienības standartu pārņemšanā, lai līdzās Moldovai brīvu ceļošanu uz Eiropas Savienības valstīm kļūtu realitāte arī citām valstīm. Sagaidu, ka Rīgas samita laikā mēs varētu parakstīt vīzu atvieglojumu līgumu ar Baltkrieviju. Treškārt, pilsoniskās sabiedrības iesaiste. Pēdējo gadu notikumi skaidri apliecina pilsoniskās sabiedrības kā reformu katalizatoru lomu Austrumu partnerības dalībvalstīs. Latvija plāno rīkot vairākus plašus pasākumus, kuri būtu svērsti uz Eiropas Savienības un Austrumu partneru jaunatnes, uzņēmēju, politikas, ekspertu, žurnālistu un citu grupu ciešāku sadarbības izveidi, kā arī ceļu meklēšana aktīvai dalībai Austrumu partnerības valstu politiskajā dzīvē. Godātie deputāti, otrs svarīgs mūsu prezidentūras darba virziens būs Eiropas Savienības ciešāk iesaista Centrālāzijas reģionā un Afganistānā. Šo valstu drošību un stabilitāti, sociālā un ekonomiskā attīstība, labas pārvaldības stiprināšana, biznesa vides uzlabošana un virzība uz atvērtāku ekonomiku atbilst gan šo valstu, gan Eiropas Savienības ilgtermiņa interesēm. Pēdējos gados Latvijai izveidojušies daudzveidīgi un plaši divpusējie kontakti ar Centrālāzijas valstīm. Pieredze un izpratne par reģionu. Sadarbība ar Centrālāzijas valstīm sniedz Latvijai arī ekonomiskos ieguvumus. 2013. Gadā, kā jau minēja, eksports ir pieaudzis vidēji par 30%. Kazahstāna ir Latvijas trešais lielākais tranzītpartners pēc Krievijas un Baltkrievijas. Vēlos īpaši izcelt transportu un tranzītu savienojumu attīstības potenciālu. Latvija zīmējas kā transporta artērijas starp Baltijas jūru, Afganistānu un Centrālāziju, arī iespējām Ķīnas, Indijas, Pakistānas virzienā. Latvija guvusi ievērojumu pieredzi sadarbībā ar reģionu valstīm, ziemeļapgādes tīkla nodrošināšanā. Kopš šī projekta darbības uzsākšanas Latvijā pārkrauti vairāk nekā 100 tūkstoši konteineru transportēšanai Afganistānas un arī pretējā virzienā. Šobrīd ir svarīgi, kā jau arī minēja sadaļā par mūsu ārējo drošību, lai šis koridors attīstītos arī par komerciālu transportu ceļu. Latvija ir ieinteresēta savu divpusējo pieredzi ieguldīt visas Eiropas Savienības attiecībās ar reģionu, gan ekonomisko sakaru aktivizēšanai, gan to labklājības veicināšanai un Eiropas Savienības vērtību nostiprināšanai. No pieredzes zinām, ka sadarbības padzināšanai ar reģionu valstīm svarīgs ir politiska līmeņa atbalsts. Tāpēc Eiropas Savienībai maksimāli jānodrošina regulārs augsta līmeņa politiskais un drošības dialogs ar Centrālā Aziju. Eiropas Savienības attiecības ar ikvienu Centrālā Azijas valsti jāveido uz individuāliem pamatiem, atkarībā no to brīvprātīgas izvēles un gatavības sadarboties. Vienlaikus jāstiprina reģionālās sadarbības dimensija, bez kuras nav iespējams risināt reģionu līmeņa izaicinājums, jo īpaši saistībā ar situāciju Afganistānā pēc NATO ASAF misijas beigām. Mūsu pieredze Eiropas Savienības attiecību padzināšanā ar Centrālā Aziju var būt vērtīgi ņemot vērā mūsu praktiskās sadarbības iestrādes. Un tāpēc mēs koncentrēsimies savas prezidentūras laikā uz šādiem darbības virzieniem. Sadarbība robežu, drošības, muitas un pretnarkotiku jomā var kļūt par Eiropas Savienības un Centrālā Azijas sadarbības elementu. Augošais Centrālā Azijas studentu skaits Latvijas augstskolās norāda uz potenciālu attīstīt sadarbību izglītības jomā. Aktīvs ir arī Latvijas nevalstiskās organizācijas. Un es domāju, ka šeit mums ir jāturpina darbs, lai viņas atbalstītu. Paraugs ir, piemēram, resursu centrs Marta un Portiģis asociācijas darbība Uzbekistānā un Kirgistānā, palīdzot sievietēm un bērniem aktuāli jautājumu risināšanā. Kā arī nevalstisko organizāciju iesaistīšanās valsts pārvaldes procesos. Šādus un līdzīgus projektus turpināsim atbalstīt arī mūsu Eiropas Savienības un arī mūsu pašu attīstības sadarbības politikas ietveros. Vēl mēs darbosimies virzienos, kas ir saistīti ar cīņu pret terorismu, ekonomisko saišu attīstību, energoefektivitāti, kā arī atbalstu likuma varas un labas pārvaldības stiprināšanai. Domāju, ka mums visiem kopīgi ir jāatbalsta to Centrālā Azijas valstu, kas vēl nav pasaules tirdzniecības organizācijas, dalību valsts pievienošanās šai organizācijai. Godātie deputāti, tradicionāls mūsu ārpolitikas prioritārais reģions, protams, ir Baltijas valsts sadarbība un plašākā kontekstā viss Baltijas jūras reģions. Tas iegūst īpašu nozīmi arī Eiropas Savienības kontekstā. Gan Latvijas, gan reģionu valstu ilgtermiņu drošību, stabilitāti un ekonomisko izaugsmi ir iespējams panākt tikai kopējiem spēkiem. Latvijas iestāšanās Eirozonā ir ģeopolitiski svarīgs solis, un nākamajā gadā mēs ceram sveikt arī Lietuvu. Taču nemazāk svarīgi ir arī enerģētiskā drošība, piegāžu diversifikācija, transporta sakari. Tas mūs vēl vairāk nostiprina Eiroatlantiskajā tāpā. Enerģētika un transports ir jomas, kurās vienīgi kopīgiem spēkiem varam palielināt tik vienas valsts ekonomisko konkurētspēju un enerģētisko drošību. Diemžēl līdzinējās politiskās apņemšanās un solījums nav izdevies iedzīvināt savstarpējā nepamatotā konkurence, kā vai mūsu integrēšanos tieši transporta un enerģētikas struktūrās. Aizvadītajā gadā Latvija, prezidējot Baltijas ministra padomē un Baltijas asamblējā, virzīja enerģētikas un transporta, kā arī reģionu konkurētspējas jautājumus. Baltijas ministra padomē panācā mums svarīgo politisko apņemšanos īstenot Rail Baltica projektu, kā arī turpināt ieviest Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plānu. Šis darbs būs jāturpina arī praktiskā līmenī. Runājot par enerģētisko drošību un piegāžu diversifikāciju reģionā, būtisku lomu ir Eiropas Savienības enerģētikas politikai. Tā vērst uz mūsu reģionu problemātikas risināšanu. Mums ir izdevies panākt, ka Baltijas enerģētikas tirgus starpsavienojumu plānu projekti ir iekļauti Eiropas kopējo interešu sarakstā. Tie varēs pretendēt uz Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šī valdība ir apņēmusies uzsākt dabasgāzes tirgus liberalizāciju, veicot grozījumus normatīvajos aktos līdz šī gada aprīlim un sastādīt ceļakarti dabasgāzes tirgus atvēršanai, atbilstoši Eiropas Savienības prasībai, lai to īstenot nevēlāk kā 2017. Gada aprīlī. Latvija konsekventi virza enerģētiku kā savu prioritāti arī Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros. 2013. gadā tika panākta Eiropas Savienības komisijas dalību valstu vienošanās par stratēģijas rīcības plānu prioritātēm. Tās ietver arī Latvijai svarīgos enerģētikas projektus. Arī šogad stratēģijas ietvaros uzmanību pievērsīsim enerģētikas jautājumiem. Latvija kopā ar Dāniju turpina pildīt galvenā koordinātora funkcijas stratēģijas enerģētikas prioritātes īstenošanā. Enerģētikas jautājumi neapšaubām saglabās prioritāti arī mūsu prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē. Protams, ka Baltijas jūras reģiona sadarbība būtu grūti iedomājama bez Krievijas. Tāpēc apsveicam, ka mūsu kaimiņu valsts ir ieinteresēta sadarboties Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam ietvaros. Šeit Latvijas īpaša interese ir vides un transporta jomas, tostarp ierobežas infrastruktūras attīstība. Reģionālās sadarbības iegūmes saskatām mēs visi. Tīra vide, iespējas biznesam, iedzīvotāju kontakti ir pamats stabilitātei un izaugsmē Baltijas jūras reģionā. Godātie deputāti, šī runa laikam nebūtu pilnīgi, es nepieskartos, protams, arī attiecībām ar mūsu lielāko kaimiņu, Krieviju. No vienas puses, mūsu divpusējā praktiskā sadarbībā vērojam pozitīvu dinamiku. Krievija ieņem otro vietu Latvijas tirdzniecības partneru vidū. Turpinās veiksmīga sadarbība ziemeļapgādes tīkla attīstībā. Norit robežas demarkācijas darbi, strādā starpvaldību komisija. Aizvadītais gads ir devis labu impulsu arī mūsu politiskā dialoga attīstībai. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka Krievija turpinājas periodiski nākt klajā ar nepamatotu kritiku un neobjektīviem vērtējumiem par Latvijas sabiedrības integrācijas procesiem un vēstures jautājumiem, ko esam konsekventi atspēkojuši. Īpaši dīvaini šī kritika šķiet uz negatīvo tendenču fonu pašā Krievijā. Likumi, kur ir klajā pretrunā ar Krievijas federācijas starptautiskajām saistībām, demokrātijas un likumvaras principu ignorēšanu, pieaugošās ksenofobijas tendences pašā Krievijā raisa nopietnas bažas ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā. Savu satraukumu esam pauduši gan divpusējā dialogā ar Krieviju, gan arī dažādos starptautiskajos fórumos. Latvijas pieeja attiecībām ar Krieviju ir definēta jau manā 2012. Gada ziņojumā Saeimai, kurā mēs ieskicējām šīs Saeimas ārpolitiskās prioritātes un darbu. Uz apusē izdevīguma un savstarpējās cīņas balstīta sadarbība. Mēs esam gatavi veicināt šādu sadarbību arī turpmāk. Esam gatavi veicināt arī Eiropas Savienības un Krievijas dialogu jautājumos, kur pastāv apusē interese. Domāju, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē varētu būt labs stimuls, lai veicinātu sarunas par jaunā Eiropas Savienības Krievijas līguma noslēgšanu. Esam gatavi turpināt dialogu Centrālāzijas un Afganistānas kontekstā, kā arī Austrumu partnerības jautājumos, kliedējot bieži vien nepamatotos mītus, kas tiek radīti Maskavā. Vienlaikus mūsu partneriem ir jāsaprot, ka spiedienu politika pret Eiropas Savienības dalību valstīm vai tās Austrumu partneriem nav un nebūs pieņemama. Godātie deputāti, šīs dienas debatas ir iespējas uzrunāt ne tikai jūs, bet arī gribētu izmantot šo iespēju, lai vērstos pie mūsu sabiedrības daļas, ar kuru ārlietu dienesta darbs ir saistīts visciešākā veidā, pie mūsu tautiešiem ārzemēs. Mēs darām un darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu Latvijas valsts piederīgajiem ārzemēs saglabāt saikni ar Latviju un latvisko identitāti, kā arī iesaistīties mūsu valsts politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. No sarunām ar tautiešiem ārzemēs kļūst skaidrs, cik liela nozīme ir mūsu praktiskajam atbalstam. Šeit domāju atbalsts nedēļas nogalas skolām, par mūsu pārstāvniecībām kā diasporas pulcēšanās vietu, kā arī par efektīvu konsulāro pakalpojumu sniegšanu mūsu valsts piederīgajiem ārzemēs. Mēs gatavojamies tam, ka šo uzdevumu apjoms pieaugs. 2013. Gada oktobrī stājās spēkā pilsonības likuma grozījumi, kas paplašina Latvijas pilsoņu loku. Daudziem dodot iespēju iegūt Latvijas pilsonību, vienlaikus saglabājot citas valsts pilsonību. Jau pirmajos 3 mēnešos saņemt vairāk nekā 1000 pieteikumu. Gaidāms, ka šogad interese par Latvijas pilsonību vēl vairāk pieaugs. Tāpēc šim mērķim veltīsim lielākus cilvēku resursus. Vairākās Latvijas pārstāvniecībās tiks palielināts darbinieku skaits, lai nodrošinātu tautiešiem iespēju efektīvi saņemt konsulāros pakalpojumus. Šāds atbalsts Latvijas piederīgajiem ārzemēs ir mūsu tiešais pienākums, taču tikpat svarīgi ir iesaista un sadarbība. Mūsu tautiešiem pasaulē ir milzīgs potenciāls ekonomikā, kultūrā, zinātnē un izglītībā. Zinu, ka daudzi vēlas savas iespējas, zināšanas un enerģiju ieguldīt arī Latvijas labā. Šeit grib izcelt pagājušajā gadā Latvijā notikušo pirmo pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórumu. Tas bija labs impulss, lai meklētu jaunas sadarbības formas, kas nāks par labu arī Latvijai. Kopā ar pasaules latviešu organizācijām turpināsim strādāt, lai veidot sinerģiju starp Latvijai piederīgajiem neatkarīgi no dzīves vietas, pārvēršot to par Latvijas izaugsmes faktoru. Godātie deputāti, šogad aprit arī 10 gadi, kopš Latvija ir NATO un Eiropas Savienības dalībvalsts. Mūsu reģions ir drošāks nekā jebkad. Mūsu pienākums ir nodrošināt, ka šāds drošības līmenis saglabājas arī Latvijas tautas nākamajām paaudzēm. Mūsu pienākums ir arī izmantot savu balsi un dalību šajās organizācijās, lai rūpētos par savu cilvēku drošību un labklājību, iestātos par Latvijas cilvēku dzīves līmeņa kāpumu un valsts ekonomisko attīstību. Esmu pārliecināts, ka mēs to varam izdarīt. Ceru uz konstruktīvu domāju apmaiņu arī šajās ārpolitikas debatēs. Un pateicos jums par uzmanību.
Paldies. Un es ārlietu ministram par izsmeļojušu ziņojumu uzsākam debates ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam.
Augsts godātājs valsts prezidentkungs, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumā ministri prezidentkundze, godātājs ārlietu ministrs, jūs ekscelences, godātie kolēģi. Ārpolitikā mēs skatāmies uz trijām lietām – uz draudiem, uz izaicinājumiem un uz iespējām. Pat laban Latvijai tiešie draudi nav, bet ir vairāk izaicinājumi, kas ar laiku varētu kļūt par draudiem. Lai tikt galā ar šiem izaicinājumiem un novērst potenciālos draudus, mēs iestājamies NATO un Eiropas Savienībā un citās starptautiskajās organizācijās, lai meklētu kopīgus risinājumus. Bet ja mēs skatāmies uz ārpolitikā līdzekli, lai veicinātu mūsu valsts iedzīvotāju labklājību, tad mums ir jādomā par iespējām. Liela valsts var veidot savu ārpolitiku tā, kā tās vēlās, un ar savu spēku un lielumu vien nodrošina pasaules uzmanību. Latvija starp tām pasaules valstīm, kurām ir nepieciešams identificēt un attīstīt savas unikālās priekšrocības, un pielietot tās izdevīgākajos brīžos. Latvijai 2014. Gads ir viens no tiem izdevīgajiem brīžiem. Mūsu atpazīstamība ir palielināta pateicoties ekonomiskai krīzei. Pasaules ekonomisti, finansisti, pētnieki un politiķi ir sekojuši mūsu gaitām un aktīvi debatē par to, kā Latvijas paraugs varētu tikt pielietots citās Eiropas Savienības valstīs. Šī uzmanība tikai paplašinājās ar mūsu veiksmīgo iekļaušanu Eirozonā, un šogad mēs piedāvājam pasaulē mūsu kultūras bagātību, izmantojot visas tās priekšrocības, kuras rodās no Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas. Un mūsu pieaugošā loma Eiropas Savienībā tikai padziļināsies ar Latvijas prezidentu 2015. Gadā. Mēs esam ieguvuši atpazīstamību, respektu un nelielu uzmanību. Viens no ārpolitikas galvenajiem uzdevumiem ir saprast, kā to vislabāk izmantot. Skatoties uz nākamo gadu, mūsu uzdevums ir izmantot šīs priekšrocības, plānveidīgi, prātīgi un strateģiski. Koncentrējoties uz tiem ārpolitikas virzieniem, par kuriem mums ir īpaši zināšanas un kuri varētu būt vislielākā ilgtermiņa atdeve. Mēs ārpolitikā nevaram darīt viss, bet ir lietas, ko daram labi. Sabiedrībā mēs katru gadu priecājamies par Latvijas lepnumiem, bet mums tādi ir arī ārpolitikā. Un ja mums ir pa ko lepoties un citu to novērtē, tad mums ir iespēja arī kļūt par līderiem tieši šajos konkrētajos jautājumos. Līdz ar to mans mērķis šodien ir runāt par Latvijas līderību un lepnumu ārpolitikā. Eiropas Savienībā Latvija ir starp atzītiem līderiem attiecībā uz Austrumu partnerību un Centrālā Āzijas valstīm. Ārlietu ministrs to jau arī šodien atkal pateica. Manprāt, būtu laiks domāt par ilgtermiņu strateģisku vīziju tieši šajā virzienā. Es aicinu Ārlietu ministriju un Latvijas ārpolitikas eksperts uzsākt nopietnu diskusiju par jautājumiem, kur iezīmēt šādu mērķtiecīgu stratēģiju. Jautājumi ir vairāk. Kādas ir Latvijas un Eiropas Savienības perspektīvas Centrālā Āzijā un tālos austrumos? Kādas varētu būt mūsu vēlamās ekonomiskās, politiskās un kulturālās attiecības šajā reģionā? Kā mums vislabāk rīkoties, lai ne tikai veicinātu Latvijas intereses, bet arī ietekmēt Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku šajā reģionā. Mēs jau tiekam uzskatīt kā Eiropas Savienības eksperts Centrālā Āzijas reģionā. Līdz ar to būtu tikai loģiski pievērst lielāku diplomātisku un analītisku uzmanību arī Ķīnai, Japānai, Dienvidkorejai un Indijai. Mums nav jāveido jauna ārpolitikas stratēģija, bet mums ir jāprecizē to, ko ceram iegūt, padziļinot attiecības ar šīm dinamiskajām valstīm. Ceļš uz šo virzienu ir jau atvērts ar Latvijas kā līderu lomu ziemeļu apgādes tīklu veiksmīgajā darbībā. Gan NATO, gan ASV apliecina, ka šis tīkls nebūtu iespējams bez Latvijas vadošās līdzdalības. Ir daudz, kas vēl joprojām tic, ka šī transporta arterija no Latvijas ostām līdz Afganistānai varētu kļūt par ienesīgu komerciālu tranzitu koridoru, ir īpaši, ja tas savienojās ar iecerēto jauno zīdu ceļu. Mums ir vēstniecības Uzbekistānā un Kazahstānā. Un līdz ar to Latvijai ir īpaši priekšrocības šajā reģionā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības un NATO valstīm. Kā ārlietu ministrs jau sacīja savā ziņojumā, Latvijas interese ir aktīvāk ES Eiropas Savienības iesaist šajā reģionā, jo tas veicina reģionu valstu lielāku atvērtību tirgus ekonomikai un labai pārvaldībai. Latvija noteikti arī ir Eiropas Savienības līderis vairākās austrumu partnerības valstīs, ir tīpaši Grūzijā, Moldovā, Ukrainā un Baltkrievijā. Nesen Latvija būtiski ietekmē Eiropas Savienības sankciju politiku Baltkrievijā, nosargājot mūsu iedzīvotāju ekonomiskās intereses, vienlaicīgi aizstāvot cilvēku tiesības un Eiropas vērtības. Attiecībā uz Ukrainu, Ārlietu komisija šodien ir sasaukusi ārkārto sēdi, lai pārunātu Latvijas iespējamo rīcību ar ārlietu ministru. Godātie kolēģi, starptautisks respekts rodās tad, ja valsts demonstrē izcilību kādā konkrētā jautājumā. Drošības jomā trīs no vissvarīgākajiem nākotnes jautājumiem ir kiberdrošība, enerģētikas drošība un strateģiskā komunikācija. Mūsu kaimiņi igauņi un lietuvieši ir jau izveidojuši NATO izcilības centrs, lai vadītu pētniecības darbs divos šajos jautājumos. Latvija ir uzņēmusies izveidot NATO izcilības centru strateģiskā komunikācijā. Ekspertīze šajā 21. Gadsimta zinātnē ir pieprasīta visā pasaulē, un NATO ir izlēmusi to steidzīgi attīstīt. Latvijai ir iespēja piesaistīt pasaules ekspertus šajā jomā, attīstīt teoriju un praksi un kļūt par radošo domu centru nākotnes plānošanai. Un starp citu, starptautiskā komunikācija nav tikai saistīta ar drošību vai ar militārajām operācijām. Tas jau nāk no biznesa pasaules, kurā strateģiskā komunikācija ir svarīga ne tikai uzņēmumiem, bet arī starptautiskajām institūcijām, kuras veido pasaules ekonomisko sistēmu. Jebkurš ekonomists, finansists vai baņķieris var apliecināt, cik liela loma komunikācijas spēlē, tirgus un biržu svārstīgumā. Tas, kas tiks radīts NATO strateģiskā komunikācijas izcilības centrā, varētu ar laiku būt pielietojams daudzās jomās. Ja radām izcilību, tad iegūstam līderību, un par to mēs patiešām varēsim lepoties. Protams, ka mums vienlaicīgi jāstrādā pie citiem mērķiem, citos reģionos, ieskaitot mūsu Baltijas jūras reģionu. Liels izmaiņas notiks Eiropas Savienības vadībā šogad, un Latvija ar to ir īpaši saistīta, ņemot vērā mūsu prezidentu 2015. Gadā. Mūsu transatlantiskās saites, strateģiskā partnerība ar Amerikas Savienotajām valstīm, Eiropas Savienības tirdzniecības un investīcijas līgums ar ASV, un labas kaimiņa attiecības ar Krieviju, tās viss ir svarīgas prioritātes. Vienlaicīgi mums ir jāturpina sarunas par Latvijas iestāšanos ekonomiskā sadarbība un attīstības organizācijā OECD. Tomēr tieši Latvijas līderība austrumu partnerības un Centrālā Āzijas jautājumos ir tas, kas iezīmē mūsu valstisko tēlu NATO un Eiropas Savienības valstu uztverē. Tā ir mūsu pievienotā vērtība NATO un Eiropas Savienības ārpolitikā. Tas ir konkrēts, mērķiecīgs un tālredzīgs veids, kā veicināt mūsu valsts un iedzīvotāju ekonomiskās un drošības intereses 2014. Gadā. Paldies.
Paldies. Eiropas lietu komisijas vārdā vārds deputātei Zandai Kalniņa Lukaševicē.
Augstgodotājs valsts prezidenta kungs, cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri, ekscelences, dāmas un kungi. Ārlietu ministra kungs, liels paldies par labi sagatavoto ziņojumu un uzrunu, kas kalpos par nopietnu pamatu šodienas debatēm par tik nozīmīgu jautājumu, kāda ir valsts ārpolitika un Eiropas Savienības jautājumu. Ja pagājušā gada debatēs viens no centrālajiem jautājumiem saistījās ar Latvijas dalību Eirozonā, kas bieži vēl tika uzdots jautājumu formā, tad nu jau gandrīz nepilnu mēnesi mēs eiro uztveram kā dabisku mūsu ikdienas sastāvdaļu. Neapšaubāmi, politiskā loģika varētu likt šodien ar gandarījumu detalizēti atskatīties gan uz Eiropas Savienības daudzgada budžeta sarunu rezultātiem, gan oficiālo sarunu par Latvijas uzņemšanu ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā uzsākšanu un vēl jau vairāk uz sekmīgo eiro ieviešanas procesu, kas ir lielisks apliecinājums Latvijas spējai relatīvi īsā laikā ne tikai apturēt ekonomiskās krīzes radīto lejupslīdi, bet arī atgriezties pie izaugsmas. Tomēr šodien es šim kārdinājumam daudz neļaušos. Eiro ir sekmīgi ieviests. Turklāt, kā mēs nesen vienojāmies, Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ieviests ar īstu pulksteņu, Latvijas pulksteņu precizitāti. Liels paldies Valdim Dombrovskim, Andrim Vilkam un visai Valda Dombrovska vadītā ministru kabineta komandai, kas ieguldīja kopīgās pūles tā sasniegšanā. Šis 2014. Gads ir sagatavošanās gads Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē. Tā būs tieši tik sekmīga, cik precīs un labs būs gatavošanās posms. No paveiktā šogad būs atkarīgs, cik stipri vai ļodzīgi pamati tiks ielikti mūsu prezidentūrai. Novērtējot mūsu spējas un kapacitāti, esmu droša, ka Straujums kundzes un Rinkēviča kunga vadībā prezidentūrai sagatavosimies tikpat veiksmīgi, kā eiro ieviešanai Dombrovska un Vilka kungu vadībā. Bet tas prasīs arī tikpat neatlaidīgas pūles un koordinētu darbu. Lai vadītu mūsu darbu prezidentūras laikā, mums vēl jau svarīgāk ir definēt, kādu Eiropas Savienību mēs vēlamies attīstīt, un vēl vairāk, precīzi caur kādiem darbiem tas būs sasniedzams, ir tīpaši mūsu definēto prezidentūras prioritāšu griezumā. Piemēram, kādu informācijas sabiedrības un digitālās ekonomikas attīstību vēlamies redzēt Eiropas Savienībā un kopā veiksim šajā jomā mūsu prezidentūras laikā. Tāpat attiecībā arī uz abiem pārējiem prioritāšu blokiem – Eiropas Savienības ekonomikas nākotne un konkurētspēja un Eiropas Savienība globālā kontekstā un jo īpaši Austrumu partnerības jautājumā. Esmu patiesi gandarīta, ka visas Saeimā pārstāvēto partiju frakcijas pagājušā gada nogalē parakstīja vienošanos par Latvijas prezidentūras sagatavošanu un īstenošanu. Paldies visiem kolēģiem par šo kopīgo soli. Runājot par Latvijas prezidentūras prioritātēm, mums būs jārod atbildes uz virkni Austrumu partnerības politikas jautājumiem. Būsim godīgi, kopš Ukrainas atteikšanās parakstīt asociācijas līgumu, Eiropas Savienībā nožēla par nerealizētām iespējām un dramatiskā situācijas attīstība Ukrainā pēc viņas samita mijas ar neziņu par šīs politikas nākotni. Vai Austrumu partnerībai būs ļemts kļūt par tikpat ambiciozu neveiksmi kā Lisabonas stratēģijai? Es ceru, ka nē. Ņemot vērā Austrumu partnerības īpašo vietu Latvijas prezidentūras prioritāšu vidū, tieši mūsu valstī būs iespēja un pienākums. Daudz darīt, lai tas tā nenotiktu. Dāmas un kungi, ļaujiet man jums nolasīt nelielu citātu, kas šajās dienās ir īpaši aktuāls. Kā nedalāmu Eiropas daļu, mēs uzlūkojam arī visus tos cilvēkus austrumos, kuriem ir vēlme mums pievienoties. Mēs ar lielu cieņu uzlūkojam viņu drosmi un uzticību, tāpat arī ciešanas un upurus. Mēs esam viņiem parādā vienotas un brālīgas Eiropas piemēru. Skatoties televīzijas ziņu pārraides par asiņainām sadursmēm Kijevā, varētu šķist, ka šos vārdus kāda Eiropas Savienības amatpersona teikusi šajās dienās. Tomēr šim citātam ir vairāk par 50 gadiem, un tā autors ir neviens cits kā viens no vienotās Eiropas tēviem, Roberts Šumans. Citāts liecina, ka Ukraina, gluži tāpat kā Latvija, kā nedalāma Eiropas sastāvdaļa tika uzlūkota jau tolaik, kad mūsu kontinentu vēl sadalīja dzelzs priekškars. Mēs ar lielu cieņu uzlūkojam Ukrainas tautas drosmi un upurus. Šādi pēdējo dienu Kijevas notikuma kontekstā mēs šodien varētu pārfrāzēt Šūmanu teikto. Es noteikti sagaidu ātru un nepārprotamu kopēju Eiropas Savienības reakciju uz nepiedodamajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Kijevā. Lūkojieties uz Austrumu partnerību, mums jāatceras par Eiropas vērtību aspektu, kas lieliski atspoguļojas šajā Šūmana citātā, bet vienlaikus ir jāņem vērā reāla politiskā situācija. Balanss starp vērtībām un reālu politiku ir Eiropas Savienības politikas veidošanas pamatā. Kā liecina Serbijas un Kosovas izlīguma process, Eiropas Savienības pievilkšanās spēks vai drīzāk pievilcības spēks joprojām darbojas. Tomēr tas vairs nav tāds pats kā pirms 20 gadiem, un mēs nedrīkstam augstprātīgi pārvērtēt tā ietekmi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Austrumu partnerības valsts neatgriezeniski attālinās no Eiropas Savienības. Iespējams ir laiks pārdefinēt Austrumu partnerības mērķus un piedāvājumu, kā arī veidot vairāku ātrumu politiku pārgrupējot partnerības valstis atkarībā no to vēlmes veidot padziļinātas attiecības ar Eiropas Savienību. Latvijai ir ko dot Austrumu partnerības valstīm, Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, Armēnijai, Azerbaidžānai un Baltkrievijai, kā arī Centrālāzijas valstīm. Modernas pārvaldības un demokrātijas attīstībā, tai skaitā NVO un pilsoniskās sabiedrības iesaistē, uzkrātā Latvijas pieredze ir neatsverams kapitāls, ko mēs varam un mums vajag ieguldīt ciešāku partnerattiecību veidošanā ar minētajām valstīm. Šis kapitāls ir mūsu reforma pieredze, veidojot demokrātisku pārvaldi un atvērtu tirgus ekonomiku. Dāmas un kungi, pagājušā gada Saeimas ārpolitikas debatēs daudz tika runāts par Eiropas Savienības nākotni. Šodien, lūkojoties uz Eiropas Savienības darba kārtības jautājumiem un izaicinājumiem, jāsacina, ka pirms gada skaļi uzsāktās diskusijas par vienotās Eiropas tālākas integrācijas virzieniem kļūst arvien pieklusinātākas. Atļaušos apgalvot, ka daudz Eiropas politiku un politiķu tik asi diskutētais jautājums par Eiropas iespējamo virzīšanos federalizācijas virzienā šodien vairs nav tik aktuāls, un pamatlīguma grozījumi pagaidām vairs netiek iekļaut Eiropas Savienības tuvākajā dienas kārtībā. Vēl vairāk, Eiropas politikas vērotāji man noteikti piekritīs, ka pēdējā laikā lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienībā sāk dominēt tā dēvētā starpvaldību metoda. Kopš ekonomiskās krīzes sākuma daudzi lēmumu un pat institucionāli jaunievedumi pieņemti, izmantojot tieši starpvaldību metodi. Eiropas stabilizācijas mehānisms, Eiro plus pakts, līgums par fiskālo disciplīnu. Gandrīz visi eirozonas ekonomiskās pārvaldības jaunie elementi pieņemti, ieinteresētajām dalību valstīm slēdzot atsevišķus līgumus. Šāds ceļš aizvien biežāk gūst pārsvaru par kopienas metodi, kas ir Eiropas Savienības ierastā lēmuma pieņemšanas procedūra, kurā iesaistītas gan visas dalību valstis, gan arī Eiropas parlaments un Eiropas komisija. Eirozonas tālāk integrācija ar šādu savu veidu soli pa solim politiku, izmantojot starpvaldību līgumus, aizvien vairāk kļūst par šodienas Eiropas Savienības realitāti. Kā Latvijai reaģēt uz šādu kopienas metodas un Eiropas komisijas centrālās lomas vājināšanos? Jo no politikas teorijas zinām, ka mazām valstīm, kuras resursu ierobežotības dēļ nespēja lēmumu pieņemšanas procesā vienlīdz sekmīgi konkrēti ar lielvalstīm, kopienas metode ir izdevīgāka. Tomēr apzinoties pēdējo gadu tendences un mūsu nacionālās intereses, visticamāk vēl šogad nonāksim situācijā, kad nāksies izmantot starpvaldību metodi, lai ļautu sākt darboties Banku Savienībai. Domājot gan par gaidāmo Latvijas prezidentūru, gan mūsu valsts interešu aizstāvēšanu Eiropas Savienībā kopumā, vēlos akcentēt diasporas īpašo lomu. Ārvalstīs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie ir nozīmīgs resurs Latvijas publiskās diplomātijas jomā, un mums jāspēj šo resursu efektīvi izmantot. Valsts pārvaldē jādara maksimāli iespējamais, lai iesaistītu ārpus Latvijas dzīvojošos Latvijas valsts piederīgos, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē, pasākumu veidošanā un popularizēšanā. Es saskatu nozīmīgu potenciālu diasporas jautājumu risināšanai Eiropas Savienības līmenī. Godātie kolēģi, nākamā gada ārlietu ministra ziņojums par ārlietu un Eiropas Savienības jautājumiem tiks uzklausīts jaunā situācijā. Un šeit es apzināti uzsveru vārdu jauns. Latvijai būs jauna Saima un jauna valdība. Arī Eiropas Savienībā 2015. Gada janvārī būs jauns Eiropas parlamenta sastāvs, jauna Eiropas komisija un Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos, kā arī jauns Eiropas Savienības padomes prezidents. Vai Latvija savā pirmajā prezidentūrā spēs nāk klajā ar jaunu, konstruktīvu un ilgtspējīgu pienesumu jaunajā situācijā? To visu vistiešākā veidā ietekmēs mūsu sagatavošanās darbs tieši šogad. Paldies!
Paldies! Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas vārdā vārds deputātam Sergejam Patapkinam.
Augstī godātais prezidenta kungs, ministru prezidente, ministra kungs, godātie deputāti, ekscelences. Kad mēs runājam par ārpolitiku, daudzi grib to vienkāršot, mēģinot novēst visu saprotamu divpolāru pasaules modeli. Ņemot vērā mūsu piederību Eiropai, viss ir novests pie jēdziena – Parīzija rietumi un neparīzija pārējie. Mēs esam pārējie, un tāpēc mums pret pārējiem jāizstāv kopīgas rietumu vērtības, kodolus, demokratiju mūsu sapratnē un tā tālāk. Tiek gaidīts, ka vienotā Eiropas telpa mums visiem ir kopīgas eiropeiskas vērtības un tātad kopīgas intereses. Bet praksa rada, ka neskatoties uz kopējiem vērtībām, intereses vāciešiem, francūžiem, kā arī mūsu kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem no Latvijas interesēm var atšķirties diezgan būtiski. Pēc negoda ar vilcienu iepirkumu ne tikai diplomāti un ministri, bet tagad arī katrs Latvijas iedzīvotājs tika pārliecināts, ka spāņus, šveiciešu, kanādiešu ražotāja un latviešu ražotāja, latviešu pasažieru pārvadātāja, kā arī all latviešu pasažieru intereses būtiski atšķiras. Interešu nesakārtības dēļ Latvijas iedzīvotāji palika bez vilcieniem, bet turpina maksāt par svešam interesam no saviem nodokļiem. Tokajā laika katram iedzīvotājiem būs jāmaksas par svešiem interesam arī gazas tirgus liberalizācijas dēļ. Kamēr Latvija nav iespēju alternatīvas gāzes piegādīt, tas novedis pie papildus izdevumiem cilvēkiem, kas maksās par sarežģītu un dārgu gāzes infrastruktūru. Par to, kā tas strādā Latvijā, mums jau ir pieredze pēc elektrības tirgus liberalizācijas, kur mums būs jāmaksa vēl dārgāk jau šogad. Kāds var teikt, ka tas neattiecies uz ārpolitiku, bet abos gadījumos galvenie faktori atrodas aiz Latvijas robežam. Tas ir ārvalstu ražotāju komercintereses, lobisti, brīvs tirdzniecības līkums, bet iekšēnē ir tikai mūsu nespēja aizstāvēt savus intereses šī līkuma ietvaros. Mūsdien ārpolitika arvien komplicētāka nekā attiecības rietumi pret pārējiem, kā arī Latvijas ārpolitika ir vairāki virzieni un līmeņi. Pirmajā līmeņi ir savu interešu aizsardzība tuvokajā apkārtnē. Viens piemērs. Mēs paši pieņēmam izmaiņas autotransporta reģistrācijas līkumā, tad jādi izveidojam situāciju, lai pirkt, reģistrēt un turēt mašīnu būtu izdevīgāk Igaunijā. Divus gadus zaudējam nodokļus, bet mūsu automašīnu tirgotāji zaudēja pārdošanu. Tā ir vieta, lai vienreiz vienotos un izlīdzinātu auto nodokļus un maksājumus ar Igauniju un Lietuvu, kā arī iekļaut akcijas degvielu vērtība, kā tas īstenot stovākiem kaimiņiem. Tagad mēs aizliedzam mūsu iedzīvotājiem braukt ar Igaunijas reģistrācijas numuriem, varonīgi pārvarējot savas muļķības sekas. Mūsu attiecības ar kaimiņiem, Lietuvu un Igauniju, jau sen ir aiz ārlietu ministrijas ietvariem. Mūsu valstis ir tik tuvas, ka mūsu premjēri var dzert kafiju darba brokastis kaut katru nedēļu. Mums ir personiskas attiecības katra varas līmenī. Mūsu situācija jau sen ir laiks apvienot ministrijas un kopā uzturēt infrastruktūru, bet mēs joprojām pārvelkam segu, kā Rail Baltic un LNG terminālu gadījumā. Otrajā Latvijas ārpolitikas līmenī ir mūsu attiecības Eiropas Savienības ietvaros, kur mums arī ir iespēja īstenot politiku savu valsts labā. Runājot frakcijas vārda, es daru zināmu arī sociāldemokrātu grupas, otras lielākas grupas Eiropas parlamenta pozīciju. Mēs esam par vienotu un stipru Eiropu, bet mēs nevaram atbalstīt Eiropas politiku tāda veida, kura tā eksistē šodien. Mēs esam pārliecināti, ka taupīšanas politika ved pie nevienlīdzības stiprināšanas Eiropas iekšēnē un pie vēl lielākas sadalīšanas uz divu atrumu Eiropu. Mūsu mērķis ir vienotu sociālu standartu īstenošana visas Eiropas līmenī, un tā arī ir ar politikā, jo šis jautājums ir īpaši svarīgs Latvijai, kā nabadzīgākajai valstī Eirozonā. Tam arī jābūt mūsu ārpolitikas mērķim īstenot minimālu pensiju, sociālu pabalstu, bezdarba pabalstu Eiropas līmenī un saistīt to ar iztīkas minimumu. Vienotu standartu neesamība noved pie sociālo-ekonomiskas nevienlīdzības Eiropas Savienības ietvaros, pie iedzīvotāju migrācijas un nopietnam problēmam topošai attīstībai. Šī tā arī gribētu minēt, ka fakts, ka mēs esam nabadzīgākā valsts Eirozonā, var traucēt mūsu tuvāko ārpolitikas mērķu īstenošanai, proti iestāšanas OECD. Vai bagātīgo valstu klubs gribēs sevi diskreditēt, uzņemot savas rindas nabadzīgāko Eiropas valsti, kura ir dziļa demografiskā krīzē? Saprotat, ka visas Eiropas valstis joprojām ir ekonomiskajā krīze, un Eiropas iekšēne mums nav pietiekami daudz priekšrocību, lai piesaistītu investīcijas ražošanas attīstībai no Eiropas Savienības iekšēnes, nāk sapratne par trešu ārpolitikas līmeņa uzdevumiem. Es esmu pārliecināts, ka mums nav jābūt Eiropas ārlietas galā. Mums jāiemācas izvirzīt iniciatīvas un būt līderiem jomas, kur mums ir priekšrocības pret pārējiem Eiropas Savienības valstīm vai tur, kur mums valsts var dabūt augstāku labumu un divpusēju attīstības. Pēdējos gados mēs ieguvam pozitīvu piemēru, proti Latvijas iniciatīvas sadarbību attīstībā ar Centrālu Āziju. Ne tikai divpusēju, bet Eiropas Savienības ietvaros. Pateicoties šai iniciatīvai, mēs varēsim paaugstināt Latvijas prezidentūras kvalitāti uzniegt savu ieguldījumu Eiropas ārpolitikas īstenošanā. Līdz ar to vajag, lai politiska iniciatīva kopumā dotu tiešu ekonomisku labumu mūsu valstī. Ja mēs esam atklāti un draudzīgi, tad mūsu infrastruktūrai, ostam, dzelzceļiem jābūt izvēlēji numurs viens, lai Centrālās Āzijas valstis izvēlētu ceļu uz Eiropu. Tas arī ir iemesls, lai kopā ar pārējiem sabiedrotajiem veikt revīziju un iespējams būtiski grozītos sadarbības programmas. Un asim redzot, kad pēc Viļņas samita tiks kritiski vērtēta un būtiski grozīta Austrumu partnerības programma. Man negribētos, lai Latvija, kas ir dziļi saistīta un veiksmīgi saistīta ar šo programmas īstenošanu, līdz 2015. Gadam nokļūtu Antiņa lomā, kas ir pārliecināts savu nozīmību laikā, kad lieli spēki vienojas mūsu aiz muguras. Runājot par lieliem spēkiem, tai skaita par kaimiņu valstīm. Pasaulē un Eiropas galvenie lielie spēki veiksmīgi veido konstruktīvu dialogu ar Krieviju. Pasaule un Eiropa nevar iedomāties savu attīstību bez arvien dziļākas un dziļākas mīja sadarbības ar Krieviju. Un būsim godīgi. Mums šodien nav ko dalīt ar Krieviju izņemot pagātni, bet pretenziju izrazīšana par vēsturi nav tas, ko vajag veiksmīgai nākotnes attīstībai. Pēc kopējai preču tirdzniecības apgrozījuma ap 2 miljārdiem eiro, Krievija ieņem otro vietu Latvijas ārējās tirdzniecības partneru vidu. Tā ir to valsts skaitā, kur mūsu tirdzniecības bilanse ir sabalansēta, tad mūsu kaimiņa attiecības jābūt pārsvara pragmatisms un labas kaimiņa attiecības. Nevaru arī nepateikt par attiecībām ar Ķīnu. Godātais Andrijs Sprūts, Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs, ārpolitikas ziņojumā apspriedi nosauca pagājušo gadu par Ķīnas un Centrālāzijas gadu. Es piebildīšu gan, ja ne gadsimtu. Un Latvija atkal ir svarīgi izvēlēties Eiropas ārlietu politikas ietvaros, atbalstīt spēkus, kas aizstāv protekcionismu politiku, virzīt to attiecību pret Ķīnu, vai otrādi, būt ar tiem, kas atbalsta Eiropas Savienības soļus uz brīvas tirdzniecības zonas īstenošanu ar Ķīnu. Manuprāt, izdevīgākā izvēle ir acīmredzama. Eiropas Savienība jau sen skatās uz Ķīnu kā uz investoru. Pēdējos divos gados Ķīnas investīciju apjoms Eiropā pārsniedz Eiropas investīcijas apjomu Ķīnā. Labas attiecības ar Ķīnu mums ir unikāla iespēja, lai dabūtu tas tehnoloģijas, kas nākotnē ļaus mums attīstīt ražotnes ar augstu pievienotu vērtību.
Jau šodien mūsu spēka ir īstenot vienkāršus soļus proti. Turpināt aktīvu līdzdalību Ziemeļu Eiropas valstis un Ķīnas dialogā. Izņemt no valsts iepirkumiem ierobežojumus pret Ķīnas ražotējiem tur, kur tas nav pamatoti un kur tas nav pretruna ar Eiropas likumiem. Izņemt Hongkongu no offshore melna sarakstā, kas nopietni traucē pirmkārt mūsu uzņēmējiem strādāt gan ar Hongkongu, gan ar Ķīnu. Piemēram, Beļģija, Francija, Itālija, Nīderlanda, Šveice, Amerika un citur Hongkonga nav offshore sarakstā, kā arī pēc OECD klasifikācijas Hongkonga klasificēta kā jurisdikcija, kas pietiekama mēra īstenē nodokļu standartus, kas pieņemta starptautiskajā līmenī. Mums arī jāvērtē mūsu iekšēju izmaiņu ietekme uz mūsu ārpolitisku pozīciju. Biežas izmaiņas likumdošanā, nodokļu paaugstināšanā, birokrātisku procedūru komplicēšanā, ved pie uzņēmumu vīdes un valsts imidža pasliktināšanās. Situācija ap pastāvīgajiem uzturēšanas atļaujām atkal liecina, ka mēs esam čempioni šaušanā sev kājās. Eiropas Savienība nozīmē vienādas iespējas visiem, bet tās nenozīmē vienādas iespējas vienādajiem.
Pat Tapkina kungs, jūs laiks ir beidzies.
Kamēr mēs esam piespiest konkurēt ar tuvākiem kaimiņiem, gan ar pārējiemies dalībniekiem, ar dažiem mums ir līdzīgi noteikumi, bet vairāk mums konkurenti ir spēcīgi un viņiem ir pieredze un nauda. Bet mēs varam cīnīties par apvienošanas, par taisnīgu pieju visiem. Ja mēs redzam savu nākotni stiprā apvienot Eiropā, tad visiem Eiropas spēlētājiem ir jāpieņem spēles noteikumu vienādi un taisnīgi visiem, un pakāpeniski atiet no iekšējas konkurences, kas šodien neļauj Eiropai attīstīties vienlīdzīgi un efektīvi. Jo tuvāk mēs īstenosim sadarbību savas ārpolitikas pirmajā līmenī, jo stiprāk būs mūsu pozīcija otrajā un izdevīgāka būs sadarbība ārpolitikas sadarbības trešajā līmenī. Un man negribētos, lai aiz sarunam par kopīgam rietumu vērtībam tiktu pazaudēt ārpolitikas īstenošanas jēga, proti savas valsts un tauta interešu aizstāvēšanā un ekonomiskie panākumi visiem. Paldies.
Paldies. Grigulis kundze, jums pietiks ar 7 minūtēm, jums ir tiesības runāt 10, bet ja jums vajag 10. Paldies, tad turpinām debatas, tātad Zaļo zemnieku savienības frakcijas vārdā, vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Godātie kolēģi, ekscelences, klātesošie. Latvijas misija un galvenais uzdevums ārpolitikā balstās mūsu demokrātijas un brīvības līdzsverā. Sakņojas izpratnē, ka stiprākā pienākums ir aizstāvēt vājāko un tajā, ka brīvai tautai ir jāiestājas par tām tautām, kuru centieni pēc brīvības tiek ierobežoti un apdraudēti. Mums jārealizē tāda ārpolitika, kas sakņojas mūsu vērtībās. Mūsu mērķis šajā dinamiskajā mūsdienu pasaulē ir tas, ka Latvijai jābūt ar ietekmi, gan iespējām, gan nozīmīgu vārdu, risinot jautājumus, kas tieši vai nestieši saistīti ar mūsu valsts nākotni. Mūsu valsts ārpolitikas mērķim ir jābūt aktīva līdzdarbība starptautiskajos procesos, nevis tikai piekrītoša paļaušanās uz Eiropas Savienības kopējo ārpolitiku. Ir vairāk jārīkojas pašiem, negaidot, ka cits ko paveiks mūsu vietā. Mūsu ārlietu dienestiem ir aktīvi jāstrādā valsts atpazīstamības un prestižas celšanā. Pozitīva un draudzīga tēla veidošanā. Tikai sasniedzot iepriekš minēto, mēs varēsim godam un pilnvērtīgi aizstāvēt mūsu uzņēmēju, pilsoņu un valsts intereses. Kas būtu jādara? Formējot un veidojot un realizējot mūsu valsts ārpolitiku ir jābalstās uz Latvijas nacionālajām interesēm, lai nodrošinātu valsts un mūsu pilsoņu drošību, lai palielinātu mūsu valsts atpazīstamību, lai radītu labākus apstākļus mūsu uzņēmējiem globālās konkurences apstākļos. Mūsu valsts nacionālās intereses, sadarbojoties ar citām Savienības dalību valstīm, aktīvi jāaizstāv gan Eiropas Savienībā, gan NATO. Jāturpina attīstīt ne tikai tiešo strateģisko partnerību ar Amerikas Savienotajām valstīm, bet arī aktīvi jāiesaistās Eiropas Savienības un Amerikas Savienoto valstu strateģiskajā partnerībā. Lai nodrošinātu Latvijas stabilitāti un starptautisko konkurētspēju nākotnē, Lielāku uzmanību jāpievērš starptautiskai ekonomiskai politikai, kas balstās uz daudz ciešākiem un efektīvākiem sadarbības modeļiem tieši ar mūsu uzņēmējiem. Visās jomās jāstiprina sadarbība ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm. Latvijai jāizmanto savs geogrāfiskais stāvoklis un vēsturiskā pieredze, gadsimtiem akumulētās prasmes un iemaņas, dzīvot un sadzīvot starp austrumiem un rietumiem. Mēs varam būt aktīvi reģionu līderi šajā sadarbībā. Mums ir ļoti svarīgi proaktīvi reaģēt un jau laikus gatavoties ārpolitikas prioritāro virzienu paplašināšanai pasaules ekonomiski straujāk augošo valstu virzienā, kā Ķīna, Indija, Arābu valstis un Brazīlija. Jau laikus ārlietu resoram ir jāgatavo kvalificēti kadri, īpašas apmācību programmas, jāorganizē stažēšanās iespējas, jāgatavo eksperti sadarbībā ar universitātēm, jāizstrādā tieši mūsu mērķu stratēģijas attiecībā uz šiem reģioniem. Ir jāgatavo ekonomiskie diplomāti un eksperti, jo no viņu zināšanām un darbības būs atkarīgs mūsu valsts ekonomiskais uzplaukums. Nemaz jau nerunājot par to, ka beidzot ir jāīsteno praksē mūsu ārpolitikas smadzeņu, institūtu, kapacitātes un finansiālā atbalsta palielināšana, ceļot to starptautisko prestižu un stiprinot ekspertīzi. Ir jāveido īpašas sagatavošanas un atbalsta programmas tiem mūsu labākajiem profesionāļiem, kuri cenšas pretendēt uz postiņiem dažādās Eiropas Savienības iestādēs, neatstājot šo procesu pašplūsmā un tikai pašu pretendentu ziņā. Mums ir jāizmanto katra iespēja iefiltrēt nacionālos kadrus Briseles birojos, lai mēs varētu būt informēti un arī ietekmēt Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanu, ja agrīnā to gatavošanas stadijā. Ir jāatbalsta mūsu emigrācijā esošie pilsoņi, jāfinansē izglītība latviešu valodā, Latvijas kultūras, tradīciju un vēstures apgova. Daži komentāri par ziņojumu. Mēs Zaļo un Zemnieku savienību nevaram piekrist ārlietu ministrijas ziņojumā paustajam, ka Latvijas interešu aizstāvība Eiropas Savienības daudzgaļu budžeta sarunās ir bijusi veiksmīga. Mūsu lauksaimnieki, tāpat kā šobrīd, arī turpmākos gadus saņems viszemākos tiešmaksājumus no visām dalību valstīm. Parlamenta mandāts valdībai bija panākt tiešmaksājumu apjomu vismaz 80% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, kas netika izpildīts. Mūsu lauksaimnieki kļūs aizvien nekonkurētspējīgāki salīdzinot ar citu valstu zemniekiem. Savukārt attiecībā uz plānoto pieejamo finansējumu no kohēzijas fonda, turpmākie mēneši būs izšķiroši, lai ar Eiropas komisiju saskaņot atbalstāmās prioritātes. Un ir ļoti svarīgi, lai Latvijas amatpersonas spētu pierādīt, ka mums šos līdzekļus ir nepieciešams ieguldīt gan dzelzceļā, gan lidostā, gan ostās, gan ceļu sakārtošanā. Par austrumu partnerību. Ārlietu ministrijas ziņojumā plaši un pozitīvi aplūkots jautājums par austrumu partnerību. No tribīnas mēs dzirdējām, ka mēs esam līderi austrumu partnerības programmā. Tomēr pēdējā gada notikumi skaidri parāda, ka Eiropas Savienības austrumu partnerības programma uz šo brīdi nav realizējusies veiksmīgi. Austrumu partnerības programma, tātad šīs sešas valstis, kāda ir realitāte? Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Ukraina. Neveiksmīgais Viļņas samits šī brīža dramatiskie nosacījumi, notikumi. Ņemot vērā situācijas eskalāciju un to, ka iespējams 2015. Gada pavasarī mūsu prezidentūras laikā Ukrainā notiks prezidenta vēlēšanas, kas visdrīzāk varētu tikt pavadītas ar plašām nemieru demonstrācijām, pavisam reāli ir situācija, kad Latvijai gribot negribot nāksies risināt šo konfliktu un pārstāvēt Eiropas Savienības padomi, kam mums trūkst gan pieredzes, gan kapacitātes. Un vēl nobeigumā par karaspēku izvešanu no Afganistānas. Saglabājot konsekvenci un kontekstā Zaļo Zemnieku Savienības priekšvēlēšanu programmā pausto, gribu minēt mūsu valsts militāro misiju Afganistānā. Ir noteikti jāmaina akcenti, jāpalielina civilais ieguldījums, nemilitāro kravu tranzītu caur Latvijas ostām, vietējo ražotāju piegādes, militārajam korpusam. Mēs gribam lielu ideju vārdā ne tikai piedalīties militārā operācijā, bet arī balstīt mūsu valsts vietējos uzņēmējus. Un mēs ar nepacietību gaidam rudeni, kad mūsu zaļo aizsardzības ministram Raimondam Vējonim būs iespēja, mēs ceram, dot vēsturisko pavēli uzsākt Latvijas karaspēku izvešanu no Afganistānas. Paldies!
Paldies! Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 10.35.
Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies.
Jānis Adamsons?
Nav.
Raivis Dintars?
Nav.
Jānis Urbanovičs?
Nav.
Inga Vanaga? Nav. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11.